ทุกครั้งที่นำภาวนาท่านพ่อเพิ่งจะให้น้อมจิตน้อมใจถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งของเราการถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นทำได้สามขั้นขั้นแรกเราเอาท่านเป็นตัวอย่างหมายถึงว่าพุทธังทางธรรมะก็ปุคคลาธิฐานพระพุทธพระเจ้าเป็นบุคคลพระธรรมก็เป็นตัวหนังสือพระสงฆ์ก็เป็นบุคคลสิ่งเหล่านี้อยู่นอกตัวเรานอกจิตใจของเราแต่เราพึ่งได้โดยที่เรานึกถึงคุณธรรมของท่านศรัทธาในองค์ท่านว่าท่านเป็นตัวอย่างที่ดีที่เราควรจะตามนั่นขั้นแรกขั้นที่สองธรรมาธิฐานเราทำของท่านมาเจริญในจิตใจของเราเช่นท่านบอกว่าเราทำเป็นที่เพิ่งนั้นต้องเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่เป็นผู้มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติติดตามดูกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมละอภิชฌาโทมนัสในโลกเสียได้ในคำพีเขาว่างั้นก็หมายความมากแล้วก็พยายามตามดูกายที่เป็นมาในปัจจุบันไม่ได้นึกถึงกายในโลกนะนึกในกายในกายเช่นลมหายใจเป็นต้นเป็นส่วนหนึ่งของกายที่มีอยู่ในปัจจุบันลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ยาวสั้นก็รู้ยาวละเอียดลึกตื้นแล้วช้ายังไงก็รู้อยู่แต่มาจะรู้อย่างเดียวพอรู้เสร็จแล้วก็จะสังเกตดูว่าแบบไหนเป็นที่สบายของเราเราอาบแบบนั้นจากนั้นขยายความรู้สึกของเรามันทั่วตัวลมเข้าก็มีความรู้สึกว่าลมเข้าทั่วตัวออกก็ออกทั่วตัวหายใจแบบนั้นให้กำลังกับจิตใจของเราให้กำลังกับร่างกายของเราเอาแบบนั้นมาก่อนหลังจากนั้นค่อยผ่อนลงไปผ่อนลงไปอย่าผ่อนจนมันหลับนะเราปรับปรุงลมของเราปรับปรุงจิตใจของเราให้เข้ากันได้อยู่ด้วยกันได้ที่ทำอย่างนี้ได้เรียกว่าเอาคุณธรรมสามข้อที่ว่าเนี่ยเป็นผู้มีความเพียรผู้มีสัมปชัญญะความรู้ตัวและผู้มีสติความระลึกได้สามตัวนี้แหละก็เป็นที่พึ่งของเราจริงๆถ้าหากว่าไม่มีสติถึงจะได้ความรู้ยังไงมันก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้เพราะมันลืมหมดถ้าไม่มีสัมปชัญญะไม่รู้ตัวเองว่าทำอะไรอยู่เราจะศึกษาธรรมะในปัจจุบันธรรมไม่ได้เราเพียงแต่ว่ารู้ธรรมที่ท่านพูดในหนังสือแต่ว่าจะมาปรับปรุงรับรองได้ในตัวของเราก็ยังไม่ได้ก็ต้องรู้ตัวว่าเราทำอะไรอยู่ผลออกมาเป็นอย่างไรเราจึงจะมีที่เทียบเป็นที่ทดสอบภายในจิตใจของเราภายในร่างกายของเราแต่ถึงแม้ว่าเรามีสติมีสัมปชัญญะถ้าไม่มีความเพียรก็ไปไม่รอดก็สติมันระลึกอะไรได้ทั้งนั้นก็ยังเป็นสติอยู่วิธีปล้นธนาคารก็ระลึกได้ก็เป็นสติแต่ไม่ใช่สมาสตินะรู้ตัวเราทำความชั่วอยู่ไปแก้ไขก็เป็นสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ถ้าจะเป็นสมาสตินั้นก็ต้องมีความเพียรอันไหนที่เป็นอกุศลธรรมเราก็ละสิ่งไหนที่เป็นกุศลธรรมเราก็เจริญเพราะฉะนั้นความเพียรนี่แหละเป็นที่พึ่งของเราเพียรยังไงละอกุศลเจริญกุศลขึ้นมาถ้ามีกุศลแล้วก็พยายามเจริญให้มันดียิ่งๆขึ้นไปนี่แหละเราจึงจะมีที่พึ่งภายในหลักนี้ที่ว่าละอกุศลเจริญกุศลนี่เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าที่ท่านว่าตายตัวมันจริงตลอดเวลา มีประโยชน์ตลอดเวลาทุกกาลสถานกาลทุกกาลเทศะตลอดเวลาก็ธรรมะของท่านไม่นักที่จะผ่านทั้งสามขั้นเนี่ยก็บางสิ่งบางอย่างมันจริงตลอดเวลาเช่นไตรลักษณ์มันจริงตลอดเวลาแต่ไม่ใช่ว่าจะมีประโยชน์ตลอดเวลานะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นอยู่วัดอโศกมีพระองค์หนึ่งกุฏิอยู่หน้าเจดีย์ถนนหน้ากุฏิของท่านมีแต่ขยะเต็มไปหมดเราก็ถามท่านอ้าวทำไมกวาดท่านบอกว่าท่านจะกวาดแล้วพรุ่งนี้เขาจะทิ้งขยะอีกแล้วต้องปลงตกก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ปลงตกผิดพอจนตรายลักษณ์ท่านจะมีความจริงอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันไม่ใช่จะใช้ประโยชน์ตลอดเวลาต้องรู้จักใช้รู้จักวางแต่ที่เป็นคำสอนที่ว่าตายตัวจริงตลอดเวลาเป็นประโยชน์ตลอดเวลาถูกกาลเทศะตลอดเวลาก็มีอยู่แค่สองข้อก็ข้อหนึ่งที่ว่าเนี่ยละอกุศลจรัญกุศลข้อที่สองอริยสัจทั้งสี่พร้อมด้วยหน้าที่ของแต่ละข้อเช่นทุกข์ต้องกำหนดรู้ทุกข์คืออะไรก็อุปทานในขันธ์ห้าแล้วก็ต้องกำหนดรู้จนเกิดวิราคะก็ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะในสิ่งเหล่านั้นขันธ์ห้านะสมุทัยก็ตัณหาทั้งสามต้องละนิโรธก็ต้องทำให้แจ้งส่วนมากที่จะถึงความดับทุกนั้นต้องเจริญนี่อีกคำสอนหนึ่งของท่านที่ว่าเป็นตายตัวจริงตลอดเวลาเป็นประโยชน์ตลอดเวลาถูกกาลเทศะตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความเพียรของเราถ้าเราเพียรอยู่ในหลักเหล่านี้เราปลอดภัยตลอดเวลาเราพึ่งตัวเองได้ตลอดเวลาก็คำสอนทั้งสองข้อนี้มันเกี่ยวโยงกันอกุศลต้องละตัณหาก็ต้องละกุศลก็ต้องเจริญมรรคก็ต้องเจริญมันตรงกันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรลงไปต้องถามตัวเองว่าผลระยะยาวจะออกมาเป็นยังไงบ้างเป็นไปเพื่อความเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงตัวหรือเปลี่ยนแปลงผู้อื่นต้องรู้จักแยกออกถ้าเปลี่ยนแปลงใครก็แสดงว่าเป็นอกุศลไม่ควรจะทำแต่ส่วนมากเราไม่ได้นึกถึงว่าผลระยะยาวเรานึกถึงว่าระยะสั้นความชอบไม่ชอบของเราตัวนี้แหละที่เราจะวัดปัญญาได้ท่านบอกว่าการกระทำในโลกมี4อย่างอย่างหนึ่งสิ่งที่เราชอบทำให้ผลเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ไม่ชอบทำจะให้ผลเป็นทุกข์สองข้อนี้ไม่ต้องเปลืองสมองให้ผลเป็นสุขถ้าเราชอบทำแล้วก็ทำไปเลยไม่ยากสิ่งที่ให้ผลเป็นทุกข์ที่เราไม่ชอบทำก็ไม่ยากอีกก็ไม่อยากทำที่ยากนั่นก็สิ่งที่ทำลงไปแล้วมีความสุขระยะสั้นเราชอบทำแต่ว่าผลระยะยาวมันจะทุกข์อีกอย่างหนึ่งสิ่งที่เราไม่ชอบทำแต่จะให้ผลเป็นความสุขในระยะยาวสองข้อนี้เป็นที่วัดปัญญาของเราคือปัญญาท่านมาเรียกวัดที่ว่าเราดูหนังสือธรรมะมากกี่เล่มเราอธิบายธรรมะได้ชั้นสูงสูงปัญญาจริงๆของท่านเป็นปัญญาที่ใช้การได้ในชีวิตเราเนี่ยแต่เราต้องรู้จักมองชีวิตของเราในแง่ที่ว่าไม่ใช่ที่เราจะชอบทำหรือไม่ชอบทำไม่สำคัญที่สำคัญที่ว่าเราทำอะไรลงไปจะให้ผลระยะยาวเป็นอย่างไรบ้างนี่ลักษณะของผู้มีปัญญารักษาตัวเองได้ พราะฉะนั้นต้องการตนของตนเป็นที่พึ่งต้องยึดหลักนี้ไว้ให้แม่นอย่างอื่นก็ปล่อยแต่หลักอันนี้ใช้ได้ตลอดเวลาอย่างเช่นที่เราภาวนาอยู่เนี่ยใจที่อยู่ก็ลมหายใจนั่นเป็นกุศลแล้วก็ต้องเจริญใจที่หนีเที่ยวออกไปชมดอกไม้บ้างชมนกชมกาชมอะไรนั่งตรงละแต่รู้สึกดูว่าใจของเราหนีแล้วต้องมีความเพียรก็รู้ตัวแล้วต้องมีความเพียรที่จะกลับเข้ามาทันทีท่านเรียกว่าอาตัปปะความเพียรที่จะเผากิเลสของเราก็ถ้าว่าใจเราเผลอไปเรารู้ว่าเผลอจะไม่ทำอะไรก็เป็นสัมปชัญญะและเป็นสติจะมิจฉาทั้งคู่มันถูกต้องเราก็ต้องอับเข้ามากลับเข้ามากลับเข้ามาแล้วต้องมีอุบายที่จะให้ยินดีที่จะอยู่เราจึงมีการแต่งลมหายใจเป็นที่สบายเป็นพิเศษมีส่วนหนึ่งในร่างกายของเราที่ไม่สบายแล้วก็ให้ลมเข้าไปในนั้นหล่อเลี้ยงอวัยวะในนั้นให้คลายความเครียดนี่เป็นหน้าที่ของอัตตาปาก็ความเพียรก็พูดกันง่ายๆก็อยากจะทำให้มันดีเรียกว่าเป็นฉันทะคือไม่ใช่ว่าความอยากทุกอย่างทันทีว่าเป็นสมุทัยในองค์มรรคก็มีความอยากที่อยู่ในสัมมาวายามะก็ความเพียรชอบเราทำก็ตามรักษาจิตใจของเราเราเลือกได้ว่าควรจะอยู่กับอารมณ์ไหนแต่อารมณ์ที่ไม่ดีเข้ามาเราก็จำหน้ามันได้รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเราทำอะไรอยู่แล้วก็พยายามทำให้มันดีตรงนี้แหละปังของก็ว่าเราเด็ดดีก็ให้มันเด็ดดีไว้ก่อนคือใจที่ไม่เด็ดดีมันจะไปเด็ดอะไรก็ไปกลับไปเด็ดชั่วก็ท่านมาสอนให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่เล่าเมื่อเช้ามีเรือแพที่จะข้ามแม่น้ำต้องยึดไว้ถ้าว่าเราปล่อยน้ำในแม่น้ำก็จะพัดออกไปถึงอันตรายอะไรก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นเรายึดความดีไว้ก่อนจนความดีพาเราไปถึงสิ่งที่อยู่เหนือดีก็เราเจริญมรรคจนใจของเราเป็นสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงปัจจัยที่สร้างทุกข์ให้ตัวเองแม้จะสร้างอยู่ในสมาธิยังสร้างได้นะมันทุกข์ละเอียดถ้าเราจับได้ว่าทุกข์อย่างละเอียดเรายังสร้างอยู่เราก็ละเหตุแห่งความทุกข์นั้นถ้าละให้ถูกจังหวะมีสิ่งเปิดขึ้นมาในจิตใจของเราจะเป็นสิ่งที่ท่านเรียกว่าอสังคตธรรมไม่มีทางในปรุงแต่งนี่เรียกว่าถึงฝั่งแล้วนี่เป็นที่พึ่งในขั้นที่สามเป็นที่พึ่งทิ้งแน่นอนก็ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นอยู่นอกกาลนอกเวลานอกสถานที่ไม่มีอะไรเข้ามาแตะต้องได้นะพูดถึงที่นั่นใจเราปลอดภัยแต่จะเทียบอีกอย่างหนึ่งการถึงที่พึ่งอยู่ในสามขั้นเนี่ยขั้นแรกเราพึ่งในทางปริยัติก็เราเรียนมาพระพุทธเจ้าสอนยังไงพระพุทธเจ้าทำตัวเป็นยังไงพระสงฆ์ทำยังไงเราเกิดศรัทธาขึ้นมาอยาก เอาอย่างท่านข้อที่สองปฏิบัติก็ลงมือทำจริงๆสร้างคุณธรรมขึ้นมาในจิตใจของเราขั้นที่สามปฏิเวทถึงจริงๆถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตัวจริงภายในจิตใจของเราที่มันสิ่งที่เราสร้างได้ทำได้ถ้ามันเกินความสามารถของมนุษย์พระพุทธเจ้าจะไม่สอนแต่ถ้าหากว่าเราทำลงไปแล้วไม่มีความสุขท่านจะไม่สอนอีกก็ท่านสนับสนุนให้เราแสวงหาความสุขในทางที่ดีทางที่ไม่เบียดเบียนใครมาจากว่าเฉพาะเราที่จะได้ประโยชน์คนหนึ่งก็พลอยรับประโยชน์ไปด้วยก็มีอยู่ครั้งหนึ่งพระเจ้าปิสสเซนที่ก็สอนก็อยู่ในวังอยู่ในที่บรรทมสองต่อสองกับมเหสีก็นางมาริกาก็พูดขึ้นมาเออนางรักใครยิ่งกว่าตัวเองมีไหมคงจะหวังว่าจะบอกว่าใช่แล้วรักมหาประเภทยิ่งกว่าตัวเองแต่ถ้าหากว่าเป็นนางน้ำหน้าก็จะพูดอย่างนั้นแต่นี่ไม่ใช่นางน้ำหน้ามันก็พระไตรปิฎกแต่นางมาริกาไม่ใช่คนงอกผมไม่มีฮะที่ฉันจะรักยิ่งกว่าตัวเองแต่มหาประเภทเล่ามีใครที่มหาประเภทรักยิ่งกว่าตัวเองมีไหมพระเจ้าเปอร์เซนต์ในกศก็ต้องยอมรับว่าไม่มีก็จบกันก็เลยลงจากวังพระเจ้าเปอร์เซนต์ในกศลงจากวังก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเล่าเหตุการณ์ตลอดพุทธเจ้าบอกว่าเอาที่นางมาริกานั้นพูดจริงเราจะไปเที่ยวทั่วโลกจะหาใครที่เรารักตัวเองจะหาไม่เจอหรอกในทางเดียวกันคนอื่นก็รักตัวเองอย่างเหนียวแน่นเช่นกันเมื่อรู้แล้วรู้นี้แล้วคุณจะคิดยังไงไม่ใช่ว่าตัวใครตัวมันต้องคิดว่าเราจะไม่ทำอะไรเพื่อเบียดเบียนใครเราจะไม่ให้เขาเปลี่ยนแปลงซึ่งกันและกันก็ถ้าหากว่าเราแสวงหาความสุขในทางที่จะเปลี่ยนแปลงใครเขาจะทนดูได้อย่างไรเขาจะพยายามทำลายความสุขให้ได้ความสุขของเราเพราะฉะนั้นเราต้องการความสุขที่อยู่ยาวที่อยู่ยาวนานผมนึกถึงความสุขของผู้อื่นด้วยว่าจะไม่เบียดเบียนเขานี่เราแสวงหาความสุขในทางธรรมไม่มีการเบียดเบียนอะไรให้ทานก็เบียดเบียนใครที่ไหนรักษาเสียงก็ไม่มีการเบียดเบียนเจริญภาวนาก็ไม่ได้เบียดเบียนใครเป็นความสุขที่บริสุทธิ์ทั้งเป็นความสุขที่ไม่เห็นแก่ตัวและเป็นความสุขที่ของผู้มีปัญญาเห็นความสุขเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นต้องพยายามหาสุขที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ยิ่งเมื่อคิดอย่างนี้ได้ก็จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าจะให้เราเป็นผู้ใหญ่รับผิดชอบในความสุขของเราทั้งในการแสวงหาทั้งในการรักษาทั้งในการเสวยไม่ให้ลุ่มหลงไม่ให้ประมาทบางคนก็อาจจะว่าทำตามอำเภอใจไม่ได้ถ้าอำเภอใจจะพาเราไปทางไหนเราก็ทราบอยู่แล้วขึ้นสวรรค์บ้างลกลงนรกบ้างมันขึ้นลงแต่ถ้าหากว่าเราจะต้องการความสุขที่มั่นคงถาวรที่ไว้ใจได้ให้ใจของเราอยู่ในกรอบแห่งพระธรรมก็เป็นที่พึ่งของตัวเองได้เรียกว่า 100% เราเจอความจริงที่ตายตัวกลับกรอกไม่ได้เรารู้ได้เฉพาะตนท่านพ่อหลีเคยเล่าให้ฟังว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่รู้เฉพาะตัวคนอื่นไม่รู้ถ้าคนอื่นรู้สิ่งใดที่คนรู้ได้ก็ไม่ปลอดภัยแต่นี่คนอื่นรู้ไม่ได้หรอกมันจึงเป็นความสุขที่ปลอดภัยที่สุด ให้ความดีทั้งให้ตัวเองด้วยทั้งให้ผู้อื่นด้วยเรียกว่าดีโดยรอบดีไม่มีโทษตามที่หลวงปู่มั่นเคยพูดไว้ดีไหนไม่มีโทษนั่นแหละดีแท้